24ข้อ6ถึงข้อ12ท่านว่าแก่คนของท่านว่าขอพระเจ้าทรงห้ามไม่ให้ข้าพเจ้ากระทำสิ่งนี้ต่อเจ้านายของข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้คือที่จะเหยียดมือออกต่อสู้กับท่านด้วยว่าท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ดาวิดก็ห้ามคนของท่านด้วยถ้อยคำเหล่านี้และไม่ยอมให้เขาทั้งหลายทำร้ายซาอูลและซาอูลก็ทรงลุกขึ้นออกจากถ้ำเสด็จไปตามทางของพระองค์ภายหลังดาวิดก็ลุกขึ้นด้วยและออกไปจากถ้ำร้องทูลซาอูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทและเมื่อซาอูลทรงเหลียวดูดาวิดก็ก้มลงถึงดินกราบไหว้และดาวิดทูลซาอูลว่าฉะไหนพระองค์ทรงฟังถ้อยคำของคนที่กล่าวว่าดูเถิดดาวิดแสวงที่จะทำร้ายพระองค์นี่แน่วันนี้พระเนตรของฝ่าพระบาทประจักษ์แล้วว่าพระเจ้าทรงมอบฝ่าพระบาทในวันนี้ไว้ในมือของข้าพระบาทที่ในถ้ำและบางคนได้ขอให้ข้าพระบาทประหารฝ่าพระบาทเสียแต่ข้าพระบาทก็ได้ไว้พระชนของฝ่าพระบาทข้าพระบาทพูดว่าข้าพเจ้าจะไม่ยื่นมือออกทำร้ายเจ้านายของข้าพเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ดูเถิดเสด็จพ่อของข้าพระบาทขอดูชายฉลองของพระองค์ในมือของข้าพระบาทเพราะโดยเหตุที่ว่าข้าพระบาทได้ตัดชายฉลองพระองค์ออกและไม่ได้ประหารฝ่าพระบาทเสียขอฝ่าพระบาททรงทราบและทรงเห็นเถิดว่าในมือของข้าพระบาทไม่มีความผิดหรือการกบฏข้าพระบาทไม่ได้กระทำบาปต่อฝ่าพระบาทแม้ว่าฝ่าพระบาทจะล่าชีวิตของข้าพระบาทเพื่อจะทำลายเสียขอพระเจ้าทรงพิพากษาระหว่างข้าพระบาทและฝ่าพระบาทขอพระเจ้าทรงแก้แค้นแทนข้าพระบาทต่อฝ่าพระบาทแต่มือของข้าพระบาทจะไม่กระทำอะไรต่อฝ่าพระบาทScripture reading today from 1 Samuel chapter 24 verses 6 to 12. He said to his men, "The Lord forbid that I should do such a thing to my master, the Lord's anointed, or lift my hand against him, for he is the anointed of the Lord." With these words, David rebuked his men and did not allow them to attack Saul.And Saul left the cave and went his way. Then David went out of the cave and called out to Saul, "My lord the king." When Saul looked behind him, David bowed down and prostrated himself with his face to the ground. He said to Saul, "Why do you listen when men say David is bent and harming you? This day you have seen with your own eyes.How the Lord delivered you into my hands in the cave. Some urged me to kill you, but I spare you. I said, I will not lift my hand against my master, because he is the Lord's anointed. See, my father, look at this piece of your robe in my hand. I cut off the corner of your robe, but did not kill you. Now I understand and recognize that I am not guilty of wrongdoing or rebellion. I have not wronged you, but you are hunting me down to take my life. May the Lord judge between you and me, and may the Lord avenge the wrongs you have done to me. But my hand will not touch you. Praise the Lord.